Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, nu știu dacă am fost suficient de convingător în ultima noastră întâlnire când vă spuneam în încheierea acesteia că pentru încă puțină vreme Dumnezeu ne mai oferă din lumina cuvântului său. Cred însă că pentru cei cu inimi deschise, Duhul Sfânt a făcut ceea ce n-am reușit eu. Cred că El v-a convins de importanța pe care orice cuvânt al lui Dumnezeu o are în viața noastră a oamenilor. Cred că noi nu înțelegem acum ce mare binecuvântare reprezintă faptul că avem Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, la îndemâna noastră. De fapt, accesul este înleznit pe zi ce trece. Biblia este prezentă acum în cele mai interesante formate, de la cele tradiționale la cele avangardiste. O avem în coperți de piele, dar și în format electronic. Însă, locul cel mai important, formatul cel mai potrivit pentru ea, dragii mei, este inima. Psalmistul spunea, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dacă starea de păcat a lumii de astăzi este critică, este și pentru că lumea se ține departe de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, este aici un paradox care nu ne ajută deloc pe noi oamenii. Păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu. Când ne îndepărtăm de Dumnezeu, cuvântul său, cel care poate să ne apropie de el, va fi și el retras. Mica a profețit ceea ce avea să se întâmple în scurt timp cu Israelul. Dumnezeu se va retrage în tăcere. O tăcere de 400 de ani. În tot acest timp nicio prorocie nu va fi făcută. Știți că prorociile sunt temporare? În Noul Testament, Apostolul Pavel face referire la acest lucru în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13, versetul 8, unde spune: dragostea nu piere niciodată, prorociile se vor sfârși. Cuvântul grecesc tradus prin verbul a se sfârși este ekpipto, care înseamnă a se diminua sau a se împuțina. Profețiile se vor sfârși în două moduri. Odată vor fi împlinite și apoi Dumnezeu nu va mai revela nimic nou. Așa cum vă spuneam, între Vechiul Testament și Noul Testament este o tăcere a lui Dumnezeu de 400 de ani. Soarele asfințise peste profeți. Maleahii, ultimul profet al Vechiului Testament, a profețit că soarele va răsări din nou. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății și vindecarea va fi sub aripile lui, spune Maleahii în capitolul 4 al cărții sale. Maleahii nu ar fi profețit despre răsăritul soarelui dacă n-ar fi venit mai întâi noaptea. Și noaptea a venit, într-adevăr. Poporul lui Israel a intrat în lunga noapte de 400 de ani până la venirea lui Mesia. Aceeași imagine o prezintă și Mica în acest loc. Mi se pare interesantă observația făcută de un teolog american. El spunea că primii coloniști americani au fost considerați de unii istorici drept niște bigoți, niște oameni înguși la minte. Da, erau oameni imperfecți, la fel ca oricare dintre noi, dar chiar și cei care nu erau creștini practicanți cunoșteau Biblia și aveau reverență pentru cuvântul lui Dumnezeu. Universitățile de prestigiu, Harvard și Yale, au fost înființate pentru a pregăti lucrători creștini, astfel încât țara să nu fie în întuneric din lipsă de cunoștințe în ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Se pare însă că și lumina acestora s-a stins. Aceleași locuri care ar fi trebuit să fie centre educaționale și lumini pentru această țară i-au întors spatele lui Dumnezeu cu multă vreme în urmă. Din aceste universități au pornit de-a lungul timpului unele din cele mai puternice răzvrătiri. În astfel de universități au început oamenii să-i se închine lui Satan și de acolo se propagă această idolatrie. Dragii mei, trăim într-o perioadă în care soarele revelației este spre apus. Când vorbesc despre revelație, mă refer la iluminarea cuvântului lui Dumnezeu. Centrele care ar trebui să dea oamenilor lumină din cuvântul lui Dumnezeu nu mai fac acest lucru. De fapt, ei îl resping pe Dumnezeu și îmbrățișează adesea ocultismul. La acest lucru se referă Mica atunci când spune: din pricina aceasta va veni noaptea peste voi fără nicio vedenie și întunericul fără nicio prorocie. Soarele va asfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Dar să mergem mai departe, pentru că Mica continuă ideea. În versetul 7 al capitolului 3 el spune: văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Mica ne spune că întunericul va fi atât de gros încât falși profeți vor fi dați de rușine pentru că profețiile lor nu se vor mai împlini. Dacă vă amintiți, lucrul acesta l-a descoperit și Ahab, unul din regii Israelului, numai că prea târziu. Toți profeții falși i-au spus să pornească la război. Un singur profet, omul lui Dumnezeu, i-a spus că dacă va merge la război, nu se va mai întoarce pentru că va fi ucis. Acesta era Mica, fiul lui Imla. Din nefericire pentru el, Ahab nu a ascultat de omul lui Dumnezeu și a fost ucis, așa cum spusese profetul. Citiți, vă rog, episodul din prima carte a împăraților, capitolul 22. Oamenii lui Dumnezeu spun ce le-a încredințat Domnul și din gura lor iese numai adevărul. Dragi prieteni, nu este de niciun folos să încerci să acoperi păcatele din biserică. Este revoltător faptul că unii, așa zici, lideri ai bisericilor au un comportament reprobabil și sunt creștini doar cu numele. Cred că este nevoie să mai citim odată versetul din capitolul 12 al Epistolei către Evrei care spune: Domnul disciplinează pe cine îl iubește și biciuiește pe orice fiu pe care îl primește. De ce face Domnul acest lucru? O face pentru că nu vrea ca noi să fim copii nelegitimi. Dumnezeu ne spune: te disciplinez pentru ca și tu să știi și lumea întreagă să știe că ești copilul meu. Apropo, știați că Wilhelm Cuceritorul se semna Wilhelm Bastardul pentru că era copil din flori? Părerea mea este că mulți membri ai bisericilor noastre ar trebui să se semneze în același fel. Poate că spuneți: hei, stai puțin, eu nu sunt chiar un nimeni în biserică. Eu sunt om cu vază, respectat din cei din jur. Tot cred că ar trebui să vă scrieți numele așa cum l-a scris Wilhelm. Ar trebui să stați înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate și, dacă este cazul, să recunoașteți: nu sunt cu adevărat un copil legitim al lui Dumnezeu. Nu sunt născut din nou și nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Nu-L iubesc cu adevărat și nu caut să-I slujesc. Nu mă interesează ce scrie în cuvântul Lui. Vă spun eu, ar fi mult mai bine să porniți de la acest lucru decât să considerați că sunteți bine când nu sunteți. În vremea profetului Mica, profeții falși erau în aceeași poziție. Un profet fals spunea cuvinte atrăgătoare pentru a aduce alinare oamenilor și era gata să spună numai ceea ce făcea plăcere ascultătorilor săi. În schimb, ei făceau plăcere profetului spunându-i cât de minunat le-a vorbit. Vai, ce profet măreț ești, fiindcă spui lucruri atât de frumoase, totul o să fie bine. Deși trăiau în lux, nivelul moralității era înspăimântător de scăzut. Observați cum Mica are grijă să se distanțeze de acest grup al falșilor profeți. Versetul 8. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Era nevoie de tărie interioară pentru a fi un profet lipsit de popularitate care transmite poporului un mesaj neplăcut. Dar Mica putea spune: știu că Duhul lui Dumnezeu mă conduce și mi-arată ce trebuie să spun. Este minunat să fii în această poziție. În această ultimă parte a capitolului 3, dragi ascultători, Mica vorbește despre Ierusalim. Până acum a vorbit despre împărăția din nord a lui Israel, dar acum el îi va prezenta la un loc pe profeți, nobili și preoții din împărăția de sud și enunță judecata asupra tuturor. Ascultați deci lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel, voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept. Profetul le atrage atenția, ascultați, am să vă spun ceva. Și în continuare urmează prezentarea în detaliu a păcatelor lor. Voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire, căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții învățau pe popor pentru plată, iar profeții profețeau pentru bani. Ce au toți aceștia în comun? Lăcomia. Aceasta era cea mai rea formă de idolatrie, chiar și pentru vremea aceea în care existau atât de mulți idoli. Astăzi, noi nu mai avem atât de multe statuete întruchipând tot atât de mulți idoli. Cel puțin sper că nu aveți. Deși este adevărat că superstițiile câștigă teren și cei mai mulți oameni se ghidează astăzi după horoscop, tot nu ne-am întors la idolatria josnică din vremea lui Mica. Totuși, lăcomia este o formă de idolatrie. Mica aduce în atenția poporului adevăratul lui păcat, idolatria, de vreme ce lăcomia este, așa cum spuneam, idolatrie. Judecătorii judecau pentru daruri, preoții își făceau datoria pentru plată, iar profeții pentru bani. Toți își făceau datoria numai pentru un câștig personal. Pe Dumnezeu nici nu-l luau în considerare și nici pentru oameni nu aveau respect. Erau dispuși să calce pe oricine în picioare. Nu-i de mirare că acuzația este, îi mâncați ca niște canibali din lăcomia și dragostea voastră de bani. Când conducerea unei națiuni, dragii mei, atât civilă cât și religioasă, este rea, nicio formă de guvernare nu va funcționa bine. Acesta, cred eu, este mesajul lui Mica pentru noi. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor. Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Aceasta este o previziune care arată că din cauza păcatelor lor, cetatea Ierusalim va fi pustită. Ieremia îl citează pe Mica, aceasta fiind o confirmare a profeției. În Ieremia, capitolul 26, versetul 18, veți întâlni aceleași cuvinte pe care le spune Mica. Distrugerea a avut loc atunci când Nebucadnețar a nimicit Ierusalimul. În primele capitole din cartea Neemia vedem care a fost semnificația acestui fapt istoric. Când s-a întors la Ierusalim, Neemia a găsit cetatea într-o stare jalnică. Nu era nimic mai mult decât o grămadă de deșeuri, cenușă, ruine, gunoi. Părea imposibil să fie refăcută această cetate. Talmudul spune că atunci când Ierusalimul a fost distrus de către romani în anul 70, un ofițer al armatei romane, pe numele său Rufus, a trecut cu plugul peste fundațiile templului. Mulți experți resping această tradiție, deși este relatată atât de istoricul evreu Ieronim, cât și de Maimonide. Eu cred că tradiția aceasta este corectă. Atât Nebucadnețar, cât și împăratul roman Titus erau capabili de așa ceva. Indiferent dacă tradiția este autentică sau nu, Ierusalimul poartă și astăzi semnele dramatice ale împlinirii exacte a profeției lui Mica. Profeția lui Mica poate fi comparată cu ziua evreiască, în sensul că începe seara și se sfârșește dimineața. Profeția începe în întunericul nopții și primele trei capitole enunță judecata, așa cum am văzut. Ce alt Dumnezeu este ca tine să proclame o judecată viitoare pentru păcatele din trecut? Dar chiar și în întunericul judecății a străbătut pentru o clipă o rază de lumină. Acum suntem înaintea unei secțiuni noi, care cuprinde capitolele 4 și 5 și în care întâlnim profeția despre slava viitoare. Vor mai fi enunțate judecăți și în această secțiune, dar, în general, este prezentă lumina glorioasă, întreruptă aici și colo de cât un nor trecător care acoperă pentru câteva momente chipul soarelui. Urmează o serie de profeții al căror subiect îl constituie vremurile din urmă. Și iată cum sună primul verset al capitolului 4. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Acest pasaj va suna cunoscut celor familiarizați cu profeția lui Isaia, mai exact cu cele scrise în capitolul 2 al cărții Isaia. Așa cum am mai spus, Mica și Isaia au fost contemporani. De-a lungul timpului, experții au încercat să determine dacă Mica l-a copiat pe Isaia sau Isaia pe Mica. Părerea mea este că o asemenea dezbatere este pierdere de vreme, pentru că nimeni nu are răspunsul. Mai degrabă ar trebui să gândim în felul următor. Dacă Duhul Sfânt este autorul de fapt al acestor cuvinte, el a putut spune același lucru și prin Mica și prin Isaia și a procedat astfel pentru că mesajul respectiv era foarte important. Așadar, ar trebui să abordăm acest fragment cu foarte mare grijă. Capitolul începe cu conjuncția dar, conjuncție care nu apare în versiunea Cornilescu, ceea ce indică faptul că cele ce urmează vin în contrast cu cele spuse anterior în capitolul 3. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Dar în vremurile din urmă, continuă Mica, și trece acum dincolo de distrugerea Ierusalimului de către Nebucadnețar și de către împăratul roman Titus, ajungând la vremurile din urmă. În Vechiul Testament, zilele din urmă reprezintă un termen tehnic cu o semnificație foarte clară. Domnul Iisus a numit această perioadă necazul cel mare, care de fapt inaugurează zilele din urmă. După necazul cel mare, care va dura aproximativ 7 ani, Domnul Iisus se va întoarce pe pământ. De fapt, venirea sa va pune capăt perioadei necazului cel mare. Domnul Iisus va întemeia împărăția sa. Așadar, zilele din urmă cuprind necazul cel mare, întoarcerea Domnului Hristos și împărăția pe care o instaurează El. Prin urmare, când se referă la zilele din urmă, Mica vorbește despre ceea ce se va întâmpla în viitor. Cu cât era mai întunecat în Israel, cu atât mai luminos apărea viitorul. Și lucrul acesta este valabil pentru noi toți. Se spune că dacă ai coborât destul de mult în fântână, poți vedea stelele. Când poporul lui Israel a atins nivelul cel mai de jos, Dumnezeu l-a lăsat să vadă stelele, lumina din viitorul îndepărtat. Mica amintește aici muntele casei Domnului, care va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Cuvântul munte este folosit atât în sensul propriu cât și în cel figurat. Profetul Daniel îl folosește în sens figurat când spune: tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele din fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Este vorba de profeția lui Daniel din capitolul 2 al cărții acestuia. Piatra menționată aici îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos care vine. Piatra s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Muntele despre care vorbește Daniel este împărăția lui Dumnezeu care va fi întemeiată pe pământ. Aceasta este interpretarea spirituală. Noi nu avem dreptul să spiritualizăm anumite pasaje în afară de cazul în care avem autoritatea Scripturii pentru a face acest lucru. În acest caz, avem această autoritate. Totuși, n-aș vrea să pierdem sensul literal al acestui fragment, pentru că adevărul este că Ierusalimul a fost construit pe un deal. Scriptura ne spune clar acest lucru. Mica vorbește despre Ierusalim așa cum vom vedea puțin mai încolo. Împărăția Domnului își va avea centrul la Ierusalim. Atunci Ierusalimul va deveni, probabil, capitala pământului. Popoarele, în orice caz, vor veni grămadă la el. Este vorba aici despre o mișcare spontană, izvorâtă din inimile oamenilor. Această profeție a lui Mica însă nu s-a împlinit și nici nu va fi împlinită decât odată cu venirea Domnului Iisus. Până atunci, profetul mai spune, neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Acesta este un alt capitol, dragi ascultători, alături de alte capitole ale Bibliei, din care reiese clar că întoarcerea evreilor în Israel nu s-a împlinit încă pe deplin. Nu s-au întors în țară toți evreii. În prezent, națiunile lumii nu merg la Ierusalim ca să audă ceea ce spune Domnul. Și nici cuvântul Domnului nu prea iese din Ierusalim. V-aș putea da numele câtorva misionari creștini din Ierusalim care sunt evrei și care au fost persecutați pentru că îl propovăduiesc pe Hristos și vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Credeți-mă, este prematur să spunem că cuvântul lui Dumnezeu se revarsă din Ierusalim în zilele noastre. Circulă în prezent opinii conform cărora profeția se împlinește acum în Israel. Ei bine, cred că mai sunt multe elemente care ar trebui să se întâmple pentru ca o asemenea afirmație să fie adevărată. Din păcate, sunt unii care stabilesc chiar și date exacte pentru a doua venire a Domnului Iisus. Dragii mei, nimeni nu știe când se va întâmpla acest lucru. Deși cred că se apropie sfârșitul, nu dețin informații confidențiale cu privire la data exactă a acestui eveniment. Este sigur că nici Scriptura nu oferă o astfel de dată. Mi-aș dori ca amatorii de senzațional, cărora le place să vorbească atât de mult despre profeții, să citească toate profețiile Bibliei. Dacă ar face acest lucru, ar fi evident și pentru ei că profețiile de genul cele prezentate de Mica aici nu s-au împlinit încă. Dragii mei, lucrul acesta însă n-ar trebui să ne facă pe noi să stăm nepăsători și indiferenți, spunându-ne că încă mai avem timp. Nu! Noi trebuie să folosim acest timp, atât pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, cât și pentru a propovădui Evanghelia sa. Dumnezeu să ne ajute! Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.